Dobro jutro vsem in lep pozdrav, ki ste se udeležili današnjega Journal Cluba. Moje ime je Barbara Verk, zaposlena sem na kliniki za male živali veterinarske fakultete v Ljubljani in danes bi vam predstavila temo, kako se hrani pse z različnimi jetrnimi obolenji. Poznamo univerzalne jetrne diete, ki jih največkrat pripišemo psom, pri katerih diagnosticiramo jetrno obolenje. Toda je vedno vprašanje, ali je ta univerzalna dieta resnično pravilna in usklajena z določenim jetrnim obolenjem. Današnji Journal Club ni namenjen temu, da bi se pogovarjali o različnih jetrnih obolenjih, kakšne so njihove patogeneze. Toda menim, da je pomembno, da gremo skozi najpogostejših jetrnih obolenj pri psih. Prva stvar je, jetra so drugi največji organ v telesu in opravljajo približno 1500 kritičnih biokemičnih funkcij v organizmu. Imajo osrednjo vlogo pri presnovi ogljikovih hidratov, beljakovin, maščob, razstrupljanju presnovkov, shranjevanju maščobe, glikogena, vitaminov in mineralov, ter proizvajajo encime, koagulacijske faktorje in druge za življenje potrebne metabolite. Zato so primarne bolezni jeter lahko v napredovalih stadijih privedejo do sindromov z resnimi posledicami v presnovi. Najpogostejša jeterna obolenja psov so akutni hepatitis, ki je največkrat infekcijskega izvora, največkrat bakterijskega, redko kdaj virusnega. Kronični hepatitisi so dolgotrajno vnetje jeter, pogosto avtoimunega ali idiopatskega vzroka, metabolnih vzrokov in toksičnih vzrokov. Holangitis, holangiocistitis, holangiohepatitis, gre za vnetje žolčnih vodov žolčnika in okolnega tkiva žolčev. Žilne anomalije, govorimo o portosistemskih šantih, lahko so prirojeni ali pridobljeni, gre pa dejansko za žilno anastomozo, kjer prehaja kri iz prebavil in zaobida jetra. Jetrna lipidoza ali maščobna degeneracija jeter pride do kopičenja maščobe v jetrnih celicah, običajno zaradi presnovnih motenj ali dolgotrajnega stradanja. Povezano je z debelostjo, diabetesom in presnovnim stresom. Pri toksični okvari jeter govorimo o zastrupitvi z strupi, hepatotoksičnimi strupi, kamo spada oksilitol, nekatere rastline, gobe, zdravila, rodenticidi in kopičenje bakra v samih jetrih. Jetrni tumori poznamo benigne ali maligne, lahko gre za primarne tumorje ali pa zasevke iz drugih organov. Ciroza jeter je pa napredovala nepopravljiva brazgotinastost jeter zaradi kroničnega vnetja. Klinične znake jetrnih obolenj poznamo, delimo jih na zgodnje znake, nadaljne znake in znake napredovalnega jeternega obolenja. Tukaj se ne bom zaustavljala, pač največkrat, ko vidimo žival v ambulanti, vidimo zlatenične živali, poliurične, polidipsične živali in najbolj napredovalo stanje jeternega obolenja, jeterna encefalopatija, kjer pride do spremenjenega mentalnega znanja, nekoordinacije, tremorjev in napadov. Zato je cilj prehrane psov v tem z jeternim obolenjem v tem, da razbremenimo jetra, zmanjšamo količino presnovno zahtevnih snovi, zmanjšamo možnost nastanka toksinov, naprimer amonijaka, zagotavljamo ustrezno količino energije brez preobremenjevanja jeter in nudimo podporo regeneraciji jeter. Kaj je treba vedeti že na začetku? Zadostna podpora v energiji in proteinih je bistvenega pomena za preprečevanje izgube teže pri pacijentih z jetrnimi obolenji. Potreba je višja po povzvišanju DER, to je Daily Energy Requirement, kar pomeni povprečno dnevno porabo energije pri živalih. To izračunamo tako, da najprej izračunamo Resting Energy Requirement, kar pomeni, da moramo preračunati, kolikšna je pacijentova potreba po energiji v mirovanju. Na prezentaciji imate napisane formule, katere uporabljamo pri psih, ki so lažji od 2 kg in težji od 45 kg in za tiste, ki so to vmes. In tako da DER izračujemo z koeficientom 1,4 do 1,8-krat pacijentovih dnevnih potreb po energiji. Pri tem izračunu je zelo priporočljivo upoštevati idealno telesno težo. To izračunamo pa tako, da uporabimo body condition score, s čimer se veliko soočamo, jo veliko uporabljamo, vse pri delu pri nas, da ocenimo, v kakšnem stanju je naša žival. Tukaj le vidite v spodi v tabeli, da bolj, ko je debela žival, večja je razlika v idealni telesni masi. Tako da imamo tukaj le formule, kako pridemo do pravilne teže za preračunanje RR. Zdaj na internetu obstaja veliko uporabnih strani, ki nam pomagajo pri tem izračunu. Naprimer, najbolj uporabna je PET Nutritional Alliance, ki jo imate tukaj v spodi zapisano. Treba je pa upoštevati pri izračunu RR tudi, ali gre za odraščajočo žival, mladiča, ali gre za odraslo žival, ki je lahko kahektična, lahko predebela, lahko so to intaktne živali in je treba upoštevati, kater koeficient bomo uporabili. In tudi pri delovnih živalih so pa potrebe toliko večje, zato jim moramo tudi upoštevati njihovo aktivnost. Zdaj, veliko krat pridejo v naše ambulante psi, ki so ali zlatenični ali so v zelo slabem stanju, hipotermični, hipoglikemični. In pri takih psih vzamemo vzorce, naredimo laboratorijske teste in ugotovimo zelo visoke jetrne parametre. Taki pacijenti večinoma ne jedo in ne jedo več kot 3 ali 4 dni ali celo več. In takih živali mi ne bomo poslali za vrečko hepatik diete domov in jih naročili na kontrolo čez 2 tedna. Take živali je treba urgentno obravnavati in sicer jih zadržimo v hospitalu in ustavimo hranilne sonde. Zdaj, bodi si ali uporabimo nazogastrične sonde, ezofagealne sonde, je v bistvu čisto vseeno. Nujno je to, da jih začnemo asistirano hraniti. Priporočena doza hrane pri pacijentih, ki ne jedo več kot 3 dni, je četrtina do tretjina dnevnih potreb živali po energiji, ki se zvišuje v roku 7 do 10 dneh počasi. Previdno moramo postopati pri hranjenju hudo anoreksičnih živali, da ne dodajamo preveč ogljikovih hidratov, saj lahko pride do hiperglikemije. In zato je treba redno spremljati vsem času hospitalizacije nivo elektrolitov, glukoze, fosforja in magnezija. In zdaj bi se pa pogovorili o komponentah, ki jih more vsebovati jetrna dieta za posamezno jetrno obolenje. Ogljikovi hidrati so nujno potrebni v dieti za jetraše in sicer more biti največ 45% dnevnih potreb po kalorijah iz ogljikovih hidratov. Zakaj? Jetra so primarno mesto glukoneogeneze in metabolizma in shranjevanja glikogena. Tako da so priporočila, da se uporabi večji vnos ogljikovih hidratov pri pacijentih s cirozo jeter, portosistemskimi šanti, jetrno odpovedjo in hepatičnih neoplazijah. Vsa literatura opisuje, da je uporaba belega riža najboljša. Zelo odsvetujejo hranjenje s polnozrnatimi žitaricami. Nekatera literatura tudi pravi, da so dobre testenine. Definitivno pa so neprimerni vir ogljikovih hidratov sladkorji, kot so glukoza, fruktoza, med, sladko sadje v večjih količinah in priboljški. Pazljivo je pa treba ravnati z pacienti z jetrno lipidozo, saj lahko prevelika količina ogljikovih hidratov privede do drisk, abdominalnih bolečin in hiperglikemije. Maščobe so prav tako nujne v večjem procentu pri psih s jetrnimi obolenji. Svetujejo približno med 30 do 50% celodnevnih potreb po kalorijah. Dieta s povečanim deležem maščobe zviša okusnost hrane in zviša energetsko vrednost obroka. Pri maščobah je treba biti pa pazljiv. Pri pacijentih s sočasnimi pankreatitisi ali ponavljajočimi pankreatitisi, pri pasmah, ki so podvržene pankreatitisom, to so kavalirji, bokserji, border koliji, šnaucerji, skratka vse pasme, ki imajo več, ki so res bolj podvrženi tem obolenjem kot druge pasme, pri psih s hiperlipidemijo in pri predebelih živali. In sploh je treba zmanjšati nivo maščobe pri hudih holestazah in hiperlipidemiji. Vlaknine so zelo priporočljiva komponenta pri jetrnih dietah. Obstajajo netople vlaknine, kamor spada celuloza, lignin, hemiceluloza, in topne vlaknine, kamor spadajo pektini, rastlinske gume in nekateri oligosaharidi. Pri nas in tudi literatura najbolj svetuje, da se v dieto da psyllium, indijski trpotec. Indijski trpotec lahko najdemo v obliki prahu ali v večjih veleblagovnicah ali v kakšnih biotrgovinah. Kaj je pomembno? Kadarkoli svetujemo lastnikom uporabo indijskega trpotca, jim je treba natančno dati navodila, da morajo ta prah najprej namočiti z vodo, da se prah napije vode in šele to mešanico damo v hrano. Tako da zelo slabo je, da mi rečemo, dajte kupiti to in potem lastniki ta prah posujajo po hrani in ker se potem ta prah v prebavilih napihne, lahko privede do zelo hudih gastrointestinalnih težav. Zdaj, kaj topne vlaknine nudijo pacijentom z jetrnimi obolenji? Dejansko spremenijo bakterijsko mikrofloro, kar posledično zmanjša produkcijo amonijaka v črevesju, višajo fermentacijo laktuloze, višajo izločanje žolčnih kislin preko prebavil in dejansko lovijo amonijak v debelem črevesju in izboljšajo izločanje nitrogena preko blata. Priporočljiva doza psilijuma je osminka čajne žličke za 4 do 5 kg žival dvakrat dnevno. Netopne vlaknine nimajo nobene prehranske vrednosti, zaradi tega, ker se ne morejo razgrajevati, preprečujejo pa lahko zaprtje in tudi vežejo toksine. Proteini. Ta komponenta je izjemno pomembna za jetrna obolenja. Vemo, da so jetra res drugi glavni metabolni organ in v jetrih se proizvajajo lipoproteini, encimi, beljakovine, takšne in drugačne. Zato tudi, če imamo jetrno obolenje, ne smemo zmanjševati količino proteinov, dokler nimamo jetrne encefalopatije. Tako da se svetuje vsaj 18% suhe snovi v hrani bojo proteini. Te proteini naj bojo visoko kvalitetni, saj le te pripomorejo, da pride do boljše regeneracije jeter in da lahko jetra opravljajo svojo osnovno funkcijo dalje. Pri jetrni encefalopatiji pa se svetuje, da se količina proteinov zmanjša na 10% suhe snovi, kar pri odraslem psu pomeni 25 gramov proteinov na 1000 kalorij. Najprimernejši viri beljakovin so kuhano piščančje ali puranje meso, jajčni beljak, skuta z nizko vsebnostjo maščobe, bele ribe z nizko vsebnostjo bakra, kar je treba poudariti, in izolat sojnih beljakovin. Tako da sem potem iz literature izluščila, da je količina proteinov v jetrnih dietah sledeča. Pri blagi do zmerni bolezni uporabimo 2 do 3 grame beljakovin na kilogram telesne mase na dan, pri hudi bolezni brez encefalopatije 1,5 do 2 grama na kilogram telesne mase na dan in pri psih z jetrno encefalopatijo 1 do 1,5 gramov na kilogram telesne mase na dan, kar potem počasi povečujemo na podlagi kliničnega stanja kužka. Vitamini, minerali in prehranski dodatki so tudi precej pomembni kot komponenta diete za pse z jetrnimi obolenji. Vitamin E, vitamin C imata antioksidantno delovanje in sta oba zelo priporočljiva kot dodatek dieti. Vitamini B kompleksa so vodotopni vitamini, ki se pri pacijentih z jetrnimi obolenji izgubljajo, ker so ti pacijenti poliurični, polidipsični, tako da se izgubljajo preko ledvic, zato je svetovana dvojna doza B vitaminov, ko imamo paciente s takimi težavami. Vitamin K, ker vemo, da v jetrih se proizvajajo faktorji koagulacije krvi in pri kroničnih hepatitisih je lahko produkcija vitamina K zmanjšana. Izogibanje intravenozni aplikaciji zaradi velike možnosti anafilakse. Potem imamo prehranske dodatke. S-adenozil metionin, zelo priporočljiv dodatek. Najbolje se ga daje na prazen želodec, eno uro pred jedjo. Zdaj, kaj naredi? Povečuje raven glutationa, ki je najmočnejši naravni antioksidant v jetrih. Zmanjšuje oksidativni stres, ki je ključni povzročitelj jetrne poškodbe. Sodeluje pri metilaciji, procesu, ki podpira stabilnost DNA molekul in celično obnovo. Pomaga jetrom neutralizirati strupene snovi in ima blago protivnetno delovanje. Poleg S-adenozil metionina uporabljamo tudi silimarin, ekstrakt pegastega badja, ki pomaga zaščititi jetrne celice. L-karnitin je nujen kofaktor za transport drogoveriznih maščobnih kislin iz citoplazme v mitohondrije, kar pomaga pri presnovi maščob v jetrih. Cink veže baker in prepreči njegovo absorpcijo v črevesju in se preko blata tudi izloča. Ima tudi antioksidantno delovanje, prav tako ima pa antioksidantno delovanje tudi selen. Zelo pomembno je pa upoštevati tudi še eno jetrno obolenje, ki je kronični hepatitis kot posledica skladiščenja bakra. Pri tem bolezenskem stanju je treba v dieti zmanjšati vnos bakra s hrano, povečati vnos cinka, ker zmanjšuje absorpcijo bakra v črevesju. Jetra je treba podpreti z antioksidanti in hepatoprotektivi. Zdaj, komercialno pripravljene diete z nizko vsebnostjo bakra imajo sočasno tudi zelo znižano vrednost beljakovin. Tako kot smo se že do zdaj smo ugotovili, ne, da jetra rabijo beljakovine, je treba, če damo pacienta na komercialno dieto, dodati določeno količino beljakovin. Pazljivost pri dodajanju vitamina C. Če imamo to bolezen in imamo prevelike koncentracije vitamina C, lahko ta vitamin C deluje kot prooksidant v prisotnosti večjih koncentracij težkih kovin in deluje kontra, kot bi mogel delati. Treba je vprašati tudi lastnike, kakšen vodovodni sistem imajo. Če imajo vodovodni sistem iz bakrenih cevi, se svetuje spuščanje vode vsaj 5 minut, preden da ponudijo to vodo živali. In če imajo tak vodovodni sistem, se jim svetuje, da za psa uporabljajo ustekleničeno vodo. Najbolj pa svetujejo pri tovrstnem jetrnem obolenju doma pripravljeno dieto. Doma pripravljene diete se morajo sestaviti pri posvetu z veterinarjem dietetikom. Uporabljati je treba nizko bakrove vire beljakovin, kot so piščanec, puran, beljak. Izbrati je treba žitarice in zelenjavo z nizko vsebnostjo bakra, kamor paše beli riž, buča recimo. Dodajati vitamine in minerale ter cink in popolna formulacija mora biti narejena strokovno. Tako da na podlagi vsega, kar smo povedali, je treba za vsakega pacienta prilagoditi dieto, mu dodati tisto, kar rabi, in dejansko je treba najbolj pazljivo uporabiti, mislim, dati v dieto beljakovine pri psih z jetrno encefalopatijo. Akutne težave je treba reševati hospitalno z sondami in dobro preveriti, kaj vsebujejo komercialne pripravljene diete, in lastnikom priporočati obisk veterinarskega dietetika. Literatura, ki sem jo uporabila, je napisana, tako da upam, da je bilo današnje predavanje poučno. V redu, pa vse vsem lepo zahvaljujem in uspešen dan želim vsem naprej.